Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 i ovog utorka sa vama Sara Arsenović. Srbija danas slavi i obeležava Dan državnosti. Kao što znate, tradicionalno su uručena odlikovanja brojnim istaknutim pojedincima i institucijama, a u krugovima ćemo govoriti o onima koji su odlikovani, a koji deluju u oblastima kulture i umetnosti. Upravo se iz Palate Srbija vratila naša Jovana Milovančević, za koji trenutak će biti sa nama u studiju. U nastavku emisije i dalje pratimo mesec nezavisne scene u Bitefu. U okviru ove manifestacije sinoć je izvedena auditivna predstava Amplituda Katarine Ranković, te ćemo čuti i nju i deo autorske ekipe. Predstavljamo danas knjigu Vatra i ništa, koju je priredio urednik Zoran Penevski, a objavila izdavačka kuća Laguna. Reč je o izabranim pesmama jednog od naših najpoznatijih i najboljih pesnika Branka Miljkovića. A naša gošća u emisiji Kulturni krugovi biće Aleksandra Đukić, mlada umetnica, autorka izložbe Blue Narcissus, koja je sinoć otvorena u galeriji Doma omladine Beograda. Krugovi će nas danas odvesti i do Novog Sada, ali više o tome u nastavku emisije. Ostanite sa nama do 15 sati i 55 minuta. Slušamo prvi izbor naše muzičke urednice Jelene Živković i čekamo Jovanu Milovančević.
Thank you.
15:05, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Danas u Palati Srbija su uručena odlikovanja brojnim istaknutim pojedincima i institucijama. Naravno, mi na Radio Beogradu 2 govorimo o onima koji stvaraju i uopšte deluju u oblastima kulture i umetnosti. Jovana Milovančević je pratila ovaj ceo događaj i upravo je stigla u studio. Dobar dan, Jovana.
Dobar dan, Sara.
Pa kako je bilo? Kakvi su tvoji utisci? I eto, da kažemo i to, mada naši slušalci verovatno i znaju, i imamo i hollywoodsku zvezdu i Johnny Depp je odlikovan ovoga puta. Kako je to sve izgledalo?
Pa lepo je zaista i svečano bilo u Palati Srbija i razmišljala sam sve vreme dok sam onda stajala i slušala dodelu svih odlikovanja, kako smo u stvari na mestu koje na zidovima svuda u Palati Srbija su slike naših čuvenih slikara, između ostalog i ona Lubardina Put u kosmos, pa sam razmišljala o tome koliko možda svi ti ljudi koji dobijaju odlikovanja na neki način i to može da im bude neka vrsta putokaza. Pored toga što ćemo mi danas, naravno, u ovom osvrtu govoriti najviše o ljudima iz kulture koji su dobili ova odlikovanja, rekla bih da je među odlikovanima danas nekako kao što red i nalaže, veliki broj onih institucija i pojedinaca koji su se istakli u mnogim drugim oblastima, dosta je recimo bilo lekara, dosta je bilo postkumnih odlikovanja, to je nekako posebno uvek dirljivo i posebno važno, čini mi se, da se ukaže i na te ljude koji su svojim životom zaista ostavili veliki zalog za budućnost. Između ostalog, o tome su i govorili govornici na ovoj svečanosti. Na početku se obratio predsjednik Aleksandar Vučić, takođe i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je odlikovana ordenom Republike Srbije na Lenti. Bilo je takođe dosta odlikovanih, rekla sam, iz drugih oblasti. Ono što je naravno posebnu radoznalost izazvalo danas i među novinarima i među okupljenima jeste pojava hollywoodske zvezde Johnny Deppa, koji je dobio zlatnu medalju za zasluge, kako ovde piše, izuzetno zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti filmske umetnosti i promocije Republike Srbije u svetu. Johnny Depp se obratio naravno svim prisutnima i na početku svog govora ukazao je na svoje dugogodišnje, prisno i lepo prijateljstvo sa našim čuvenim rediteljem Emirom Kusturicom i pričao je o tom njegovom odnosu i sa njegovom porodicom i obećao je nešto lepo i govorio je o srpskom narodu i toj toplini i ljubavi koju osjeća uvek kad dođe ovde, pa da čujemo Johnny Depp.
Ono što je zaista sada ovde divno jeste da ljudi o životu najpre misle da je svrha iskoristiti sada ovaj trenutak više od bilo čega i da je to suština slaviti trenutak i to sam saznao mnogih brojnih toplih duša koje sam imao prilike da upoznam u ovoj zemlji i imajući zadovoljstvo to da uradim i sa Emirom, ali da ovde napravim jedan film sa ekipom koja je bila spektakularna, koja nikada ni jednog trenutka nije bila umorna i uvijek su svi bili iscrpljeni i bili su zaista savršenstvo i verujem da postoji dosta talenta koji ćemo ovde tek iznaći. Radujem se što ću biti deo toga i nadam se da ću biti deo toga. Hvala vam puno.
Rekla bih još neke nagrađene, dakle Sretenjskim ordenom prvog stepena odlikovana je između ostalog Srpska čitaonica u Irigu, na primjer povodom 180 godina postojanja. Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu ove godine slavi 160 godina postojanja, to je i Narodno pozorište u Užicu, Narodno pozorište Niš takođe i takođe Sretenjski orden prvog stepena primila je Galerija Matice Srpske za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima. Oni ove godine slave 175 godina postojanja i ume svih nagrađenih prisutnima u Palati Srbija danas na Dan državnosti obratila se upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski, pa da čujemo i nju.
Umetničko blago je odličje Galerije Matice Srpske, a Matičina galerija je odličje Srpske države. Na isti način su svaki pojedinac i svaka ustanova odličje države koja o njima brine i koja im je danas dodelila odlikovanje. To je potvrda da je država satkana od istaknutih pojedinaca, posvećenih intelektualaca, kao i čvrsto utemeljenih ustanova koji svi zajedno stvaraju, čuvaju i promovišu nacionalne vrednosti. Galerija Matice Srpske, ustanova koja neguje kulturu sećanja, dobijeni orden odložit će u svoju zbirku odlikovanja kao dokument budućim generacijama o vrednostima sadašnjeg vremena i uloge Galerije Matice Srpske u njemu. Odlikovanja su slava i čast, prema rečima našeg poznatog heraldičara Dragomira Acovića. Čestitam svim nagrađenima i u ime svih njih zahvaljujem Republici Srbiji na časti i slavi koja su nam ukazana ovim odlikovanjem. Hvala vam.
Čuli smo Tijanu Palkovljević-Bugarski, a kao što smo pomenuli Jovana, mnogi pojedinci, zaslužni pojedinci su takođe danas odlikovani, pa koga ćemo pomenuti ovom prilikom?
Pa zaista je dosta odlikovanih, tako da ja bih sada možda izdvojila ovde samo neke, brojni slikari, brojni radnici u kulturi, između ostalog evo profesor dr. Predrag Marković, istoričar, direktor Instituta za savremenu istoriju, on je odlikovan zlatnom medaljom za zasluge, dosta je to glumaca, recimo glumac Vuk Kostić je takođe dobio jednu od nagrada, Rajko Petrov Nogo, pesnik, eseista, ovu medalju je primila njegova supruga, a ja sam nešto pre početka ove ceremonije razgovarala sa Gojkom Đogom i pitala sam ga kako se osjeća povodom ove nagrade i kakav odnos uopšte ima prema Sretenju kao prazniku. On je ukazao tu na jednu lepu vezu između onog Karađorđevog mača i onog pera koje on danas ima u ruci.
Da čujemo Gojka Đoga.
Sretenj je jedan od najsvetlijih i najsvetijih naših praznika. Ono što su Karađorđe mačem, pa i Miloš i mačem i mudrošću uspeli posle nekoliko vekova da otvore taj put ka slobodi. Došla je Sretenjska skupština i Sretenjski ustav koji je to kodifikovao. Karađorđe odmah prizvao ono što je bilo u to vreme najpismenije u srpskom narodu.
Srpska književna zadruga ove godine obeležava 130 godina postojanja, te je i ova institucija odlikovana danas u Palati Srbija.
Tako je, oni su odlikovani Sretenjskim ordenom prvog stepena i da čujemo šta je Duško Babić rekao, upravnik Srpske književne zadruge, o tome koliko ovoj Srpskoj književnoj zadruzi u stvari ova nagrada znači pre svega za budućnost. Da čujemo šta je rekao.
Nagradu Srpska književna zadruga doživljava kao priznanje ne samo za nas, sadašnje uposlenike i časnike, nego za sve one koji su učestvovali u osnivanju i čuvanju ideje i misije zadruge u proteklih 130 godina. Ovo je jedna poruka svima koji drže do naše tradicije, kulture, identiteta, da je zadruga to pravo duhovno ognjište oko koga se treba okupljati.
I da čujemo još i Rajka Karišića, on je danas odlikovan srebrnom medaljom za zasluge, on je umetnički fotograf, član je mnogih udruženja umetnika i dobio je ovu nagradu za izuzetne zasluge u kulturnim delatnostima, naravno posebno u oblasti umetničke fotografije.
Svi oni koji dobiju neku nagradu, sam siguran da ne rade zbog nagrade, nego rade zato što vole taj posao i zato što su posvećeni tom poslu. Ono neko sa strane uvijek posmatra i gleda i vrednuje vaš rad. I onda to na kraju krajeva nekim prirodnim tokom stvari dođe do toga da taj rad bude vrednovan, ocenjen i nagrađen. Ponovo podvlačim da sam veoma srećan što se danas nalazimo ovde, jer nije mala stvar biti danas ovde sa tim ljudima koji dobijaju priznanja za svoj nesebičan rad i doprinos kulturi i uopšte našoj državi.
Jovana, hvala ti mnogo na ovom izveštaju i na svemu ovome što si nam donela danas u emisiju Kulturni krugovi.
Hvala tebi, Saro, i naravno još jedan puta čestitamo Dan državnosti.
Dobri ljudi, ja sam Bobby Brown. Za devojke sve, ja sam Bogom dan. Moj pogled je munja, u mraku što sja. Za običan svet sam samo iluzija. Kolenji tigar, ulicom lutam. Moju pojavu svaka devojka guta. Dok češalj viri iz zadnjeg džepa, Bobi srca na delove cepa.
O Bože, ja sam lekal san. sporih misli ekscentričan, ja sam prokleti kućki sin. Sanjam da se obogatim.
Radio Beograd 2.
Debele i gladne žene bacaju svoje oči na mene. Nešto danas baš i nisam spreman da se debeloj ženi bez borbe predam. Debelo telo me gura uza zid, debeli vrat mi zaklanja vid. Plašim se, znojim, drhtim i mucam od velikog straha, glava mi puca. O Bože, ja sam lep kao san, sporih misli ekscentričan, ja sam prokleti kućki sin, sanjam da se obogatim. O Bože, ja sam lep kao san, sporih misli ekscentričan, ja sam prokleti kućki sin, sanjam da se obogatim.
Dosta je luda, cijel sam šmeker i sve nam je novo. Nijedna guzata luda
ne može reći da bom je halao. Za mnom hodaju prijatne note, asfalt se topi od toplote. Mi smo znojavi, vreli i mladi, stojim dok zlatna kiša me hladi.
O Bože, ja sam lep kao san, sporih misli ekscentričan, ja sam prokleti kućki sin, sanjam da se obogatim. O Bože, ja sam fantazija, propala seksualna iluzija, moje ime je Bobby Brown, jedino da sanjam znam. Moje ime je Bobby Brown, jedino da sanjam znam. Moje ime je Bobby Brown, jedino da sanjam znam.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Na sceni Bitev teatra početak godine već tradicionalno je otvoren za gostovanje trupa i umetnika sa takozvane nezavisne regionalne pozorišne scene. U okviru ovog programa gledamo umetnike čiji se rad uspešno odvija van osnovnih tokova repertoarskog pozorišta, a koji određuju jednu od mogućih smjernica razvijanja pozorišnog jezika savremenog teatra. Upravo jedna takva predstava izvedena je sinoć u Bitev teatru Amplituda, autorke Katarine Ranković. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Predstava Amplitude je audiovizualno ostvarenje u kojem je nosilac radnje zvuk, ideja, koncept i režija delo je pijaniskinje Katarine Ranković koja stvara u oblastima muzike, teatra, filma i performansa. Završila je master studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, dok sa predstavom Amplituda završava doktorske studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu pod mentorstvom Gorana Markovića.
Inicijalna ideja je bila da bude samo doktorski, ali eto, on je svoj život i Amplitudu dobio sada i u Bitefu, i ja volim inače da radim neke svoje performanse i koncerte na neke, da kažem, i široj publici i meni intimno značajne datume, tako da sam izabrala jer jeste Amplituda, srce, svi kad kažemo srce odmah vezujemo za ljubav, a ljubav odmah vezujemo za zaljubljenost, mislim to nam je kao prva neka stvar i mislim da je zapravo sam naziv ove predstave adekvatan današnjem datumu. Znači sve večera što ste videli i ove instrumente i sam kostim peva i igra na zvuk, tako da ja sam bila donekle dirigent zapravo ove simfonije auditivne, ali svakako da ništa od toga ne bi bilo bez glavnih činilaca, to su performeri i svakako publika.
Da li smo svesni moći zvuka?
Pa znate šta, ja svakako, moja ideja jeste bila da približim da zvuk zaista jeste jedna od najmoćnijih stvari čak i ta tišina koja jeste zvuk i da nismo svesni da je to zapravo jedan užasno jak medij koji se nalazi i u nama i koji mi ponekada zaboravljamo, jer taj mehanizam koji se događa, on svakako ima neki zvuk i taj otkuc iz srca, možda ga mi ne čujemo svakodnevno, ali u toj nekoj tišini ostaje sa nama i mislim da je jako značajno da se na neki drugačiji način i malo više približi publici kroz možda neke ovakve stvari ili još neke drugačije. Mene jako raduje što Amplituda nema nikakve, da kažem, turneje zacrtane, ali eto kako živi predstava, tako dobija sledeći impuls za neko drugo izvođenje.
Žanrovski, stilski i jezički drugačija, ova predstava formalno i tematski ukazuje na široki opseg istraživanja u pozorištu koje interaktivno komunicira sa publikom. Baletski igrač Aleksandar Zajin u toku predstave izvodi pojedince iz publike na scenu koja tako postaje deo predstave i koja je ponekad zbunjena.
Da, i nekad nas odbiju, a nekad nas prihvate prvo onako malo sa nekom dozom možda straha ili kao šta će sada se dogodi, a ima ovi ljudi koji izađu jako srećni i vrlo onako u iščekivanju da osete Playtroniku i da osete kako to izgleda. Playtronika funkcioniše vrlo po osjećaju toga kako, to jest po principu toga da kako se dve osobe dotaknu, tako stvara muziku. Prema tome, svaki pokret koji se dogodi je u stvari došao iz srca, iz njihovog osjećaja prema toj drugoj osobi, prema nečemu novom što su iskusili. Ili tako da, ništa u tom smislu između dvoje ljudi koji su na sceni, ništa nije koreografisano.
Specijalna gošća u predstavi je nekadašnja prima balerina i koreografkinja Sonja Vukićević.
Katarina me je pozvala, došla mi, donela mi cveće i rekla ti moraš da igraš. Divna ekipa, divna kompozicija, divno svira, divno peva, divni igrač, Kosti mi genijal. Imala sam tremu, moram priznat.
Ali ova koreografija koju smo gledali večera s tebe, da li je to tvoja improvizacija?
Moja improvizacija što ja igram, a sve ostalo je njihovo. A ovo što ja igram, jednostavno to po osjećaju, eto tako.
Kako si ti uopšte doživjela zvuk?
Kao najfantastičniju tišinu.
Predstava Amplituda autorke Katarine Ranković dobila je poziv od nekoliko internacionalnih festivala, ali moći ćemo da je pogledamo ni ovogodišnjem festivalu Nišvil u Nišu.
My alarm clock ringing, woke up, telephone screaming, boss man singing his same old song. Rode in late about an hour, no cup of coffee, no shower, walk of shame with two different shoes on.
Thank you. šta je život naš zemaljski ako ne život lista na drvetu? Jer šta je suza naša ako ne suza iskupitelja? Jer šta je svetlost naša ako ne svetlost svetova divljih što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sledeća priča u emisiji Kulturni krugovi, sigurna sam, obradovaće one koji uživaju u čitanju poezije Branka Miljkovića. Naime, Vatra i ništa, izbor iz poezije Branka Miljkovića u izdanju Lagune, nedavno se pojavio pred čitalačkom publikom, a jedan od povoda, kako kaže urednik i priređivač Zoran Penevski, bio je taj što u knjižarama gotovo da nema Miljkovićeve poezije. Glavni razlog je, razume se, poezija ovog značajnog srpskog pesnika, mnogima omiljena, te zato i potreba da bude dostupna najširem krugu čitalaca. O tome kako je sačinio ovaj izbor i šta je njegova specifičnost, u razgovoru sa Sonjom Milovanović objašnjava Zoran Penevski.
Ovaj izbor je otuda bio, sam po sebi se nametnuo, kao izbor koji treba da bude... Nekad se govori za takve stvari da su oni ultimativni, ali naravno oni predstavljaju pre svega lični izbor, a u ovom slučaju treba da bude i ekstenzivan. Otuda su sabrane pesme iz svih njegovih zbirki i iz onoga što se smatra opusom koji je ostao iza njega, a koji jeste objavljen.
Sada reći ćemo, kada je reč o njegovim zbirkama poezije, odnosno podsjetiti da je on objavio prvu 57. to je Uzalud je budim, potom 59. 1959. Smrću protiv smrti zajedno sa Branimirom Šćepanovićem, Vatra i ništa 1960. Potom Poreklo nade i Krv koja svetli. Mi ovde u ovom izboru ne vidimo te nazive knjiga, već samo vidimo cikluse.
Da, pa ciklusi su ovde osnovna jedinica i kod samog Miljkovića. Mislim da nije ovde bilo potrebno da mi izdvajamo posebno zbirku po zbirku. Dakle, nije bila poenta da napravimo zbirki, nego da napravimo jedan hod kroz njegovu poeziju. Otuda će naravno u prvom delu biti pesme koje su iz zbirki, odnosno ciklusi koji su u zbirkama, a u drugom delu ono što je ostalo iz njegove zaostavštine. Ideja vodilja je bila da zapravo predstavimo onaj deo opusa, ono što je matica njegovog stvaralaštva, a to je neosimbolizam, hermetizam, ekspresionizam, dakle ono što se nalazi u svemu tome. Otuda je samo za kraj ostavljen jedan njegov kratak esej o tome šta je hermetična pesma, kako bi se eto i njegovim rečima upravo dala i malo, hajde da kažemo teorijska, mada nije strogo teorijska, ali jedna esejistička nota koja će to zaokružiti. Ono što nije ušlo u zbirku, to su recimo neki tragovi ili neke sugestije socijalne, savremene poezije u tom trenutku ili, hajde kažemo, revolucionarne, iako to naravno sve kod Miljkovića treba uzeti sa velikim odmakom, ali bez obzira na to postoji dakle tu jedan deo poezije koja je nastala pod imperativom vremena. I jednostavno nisam želeo da ulazim u taj deo, ili bar ne previše.
Pomenuli ste ovaj esej, hermetička pesma, rekli ste zašto baš on, ali zašto samo on, budući da je Miljković i u drugim svojim esejima takođe objašnjavao svoju poeziju?
Pa, zato
ili
što...
prirodu pesme.
Da, ali ovde je naravno bila bitna poezija. Ono što nisam želeo, a to je da ubacim nekakav akademski predgovor ili pogovor.
Zašto?
Zato što želim da čujem ogoljenu reč samog autora i dan danas. Bez obzira znači o veličini pisca ili o tome što je reč o piscu koji ima tomove građe napisane o njemu i analiza, ja još uvek verujem da se uvek treba vratiti isključivo pesniku i njegovoj reči. Takođe, nisu pesmama potrebna objašnjenja dodatna ni iz njegovih usta, iz njegove ruke, ali je, eto, kao mali zaključak, kao malo finale ove knjige, možete vidjeti da je ostavljena upravo pesma kojom on čestita sebi svoj poslednji rođendan, i upravo taj pogovor hermetičke pesme je odjedna špica njegovog života.
Izbori iz poezije Branka Miljkovića periodično su se javljali. 2001. godine je nekoliko izbora izašlo. Recimo, najlepše pevaju Zablude, 101 pesma, Propovedanje ljubavi, najlepše pesme Branka Miljkovića, i u godinama zatim takođe. No, pored recimo onog niškog izdanja iz 2004. godine, Sabranih pesama, i sada u okviru Sabranih dela Branka Miljkovića, kojim ste se izvorima vi vodili kada ste sačinjavali ovaj izbor?
Izvor koji koristim jeste upravo izvor niški, ali i one prvobitne dvotomne edicije izbora njegovih pesama, s tim što sam naravno referisao još nekoliko knjiga nakon toga. Tako da je ovde, hajde da kažemo, čini mi se autentična referentna baza i izbor, s tim što smo takođe našli i par grešaka koje smo ispravili.
Uputit ćemo i na korice, one su sugestivne, ovako je crno i onda neki proplamsa i vatre, odnosno da, flamen.
Da, upravo je to trebao da bude, jedno unutrašnje kuljanje, ono zbivanje koje je nevidljivo, koje je zapravo magmatično, to je trebalo da bude uhvaćeno, i dizajnerka Marica Bucek je, ja mislim, to uspešno uradila.
Hvala vam najlepše na gostovanju i razgovoru.
Molim.
Sa nama je bio Zoran Penevski, koji je priredio knjigu Vatra i ništa, izbor iz poezije Branka Miljkovića u izdanju Lagune. Don't be concerned about your car not working, boy, you're losing it. Don't be confused about these games you're playing, you are choosing it. Leave it alone now, just need time, time. Leave it alone now, you will find, We all have the likeness to be okay, okay, okay for now. We all have the likeness to be okay, okay, okay for now. Don't be concerned about your job not working out. You will figure out every moment will pass in a moment, and everything that you need will be open. Leave it alone now, just need time, Leave it alone now, you will find.
Is all we needed to be here for. Love is all we needed to be here for. Leave it alone now, you just need time, Leave it alone now, you will find,
to be okay, okay, okay for now. We all have the likeness to be okay, okay, okay for now.
Echo.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ja sam odavno žinci, Bog odavno zna. Ja
sam raza pet između jave i
snaga. Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
Eko.
15.35, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Na početku smo vam, poštovani slušalci, obećali da ćemo danas otići do Novog Sada, gde je tokom vikenda otvorena izložba Novi Sad, moderni grad. Reč je o multimedijalnoj arhitektonskoj postavci koja će javnosti predstaviti urbanistički razvoj Novog Sada u svetlu procesa industrializacije grada, radikalnih infrastrukturnih promena, novih prostora za život u gradu, kao i mesta na kojima se uspostavljao društveni život građana u drugoj polovini 20. veka, beleži naša koleginica iz Radio Novog Sada, Aleksandra Rajić.
Reč je dakle o istoriji novije urbanizacije Novog Sada, ispričana u 6 priča i praćenim do sada neprikazanim arhivskim snimcima grada. Projekat realizuje baza, platforma za prostorne prakse, a evo šta smo snimili u razgovoru sa jednom od autorki, Draganom Konstantinović.
Ona se bavi modernizacijskim procesima u Novom Sadu i zapravo je neka sinteza našeg grada u prethodnih više od 5 godina na različitim projektima i u različitim formatima, a nama je bilo bitno da na samoj izložbi publici bude vidan jedan gest kojim se slavi proces modernizacije i nekog uspostavljanja nekog novog odnosa ka modernoj istoriji Novog Sada. U tom smislu Spence vidimo kao ikonu tog procesa i objekat koji je nastao u jednoj zreloj fazi urbane rekonstrukcije grada, kada je grad već se osnažio i ostvario svoje ekonomske i urbanističke kapacitete da realizuje takav objekat.
Jedan od simbola izložbe je i čuveni luster, jedinstven i stotine delova, koji je rekonstruisan na Spensu za ovu postavku.
Luster Spensa, koji je bio pozicioniran u Severnom holu, na neki način markirao je tu glavnu sliku Spensa u susretu sa objektom pešaka koji dolazi iz centra. O tome su nam pričali i sami njegovi projektanti. Trenutak kada on radi jeste jedan znak u prostoru da se nešto jako bitno dešava u gradu. Taj luster ne radi već godinama i nekako je u procesima preživljavanja i samog objekta bio i rasparčan i ostao u nekim fragmentima.
Ko je njegov autor, da li se zna?
Ne zna se autor, ali ga izradila Hrvatska fabrika iz Žaboka, koja je tada objavila da je to najveći luster u Evropi i da je taj modularni sistem, takozvani beta luster, najveći izrađen upravo na Spensu. Mi imamo tu različite podatke koliko je on originalno imao sijalica, ali recimo da ima preko 1000 sijalica i on je sad u nekom najvećem svom delu i prenešen u Hall 8 Spensa, gde se nadamo da će on sada osvetljavati neke nove događaje koji se dešavaju na Spensu.
Luster je, ako sam shvatila, evo, centralni motiv zapravo ove izložbe. Cela ova vaše razmišljanja o Novom Sadu, cela ova postavka jeste zapravo traganje za nekim ključem za razumevanje Novog Sada, zapravo za njegov posleratni razvoj, odnosno 70. i 80. godina. Koje su to fokusi na koje ste obratili pažnju, odnosno koje ćemo gledati na izložbi?
Tako je, luster jeste jedan gest koji treba da ima to neko trajnije delovanje nakon što se ta aura izložbe polako nestane, ali postoji više izloženih radova u tom centralnom paviljonu. Biće izloženi 6 videokolaža koji su nastali upotrebom do sada neprikazane arhive Neoplanta filma i ovi fragmenti su montirani u 6 priča o Novom Sadu koji se bave procesima rađanja grada, zatim izgradnje bulevara, standardima života i drugim bitnim temama i na neki način zaključuju se temom Mišeluka kao jednog neostvarenog gradskog prostora. Osim toga, ostali izloženi radovi obuhvataju jednu site-specific radionicu, stanični kod, koja se bavila objektom železničke stanice, zatim dokumentarni film Nov kabel era, koji se bavi prostorima fabrike Nov kabel, a posebno Kulenov kabela u industrijskoj zoni i svedocima toga vremena koji su bili naši sagovornici. Prikazat ćemo izložbu Fokus na modernizam koju je realizovalo Društvo arhitekata Novog Sada, koja obuhvata period između 70. i 85. godine, koji je uključen i Spence. I tokom trajanja izložbe bit će i promocija monografije Spence, Mera grada, koja na neki način zaokružuje naš proces istraživanja ovog objekta i sve projekte koji su nekako bili podstaknuti upravo ovom kućom.
Oh my girl, tu aimes quand on chante. T'aimes les musiques rapides et les musiques lentes. Oh my girl, tu aimes les accords qui se promènent en rythme, qui remuent le corps. Oh my girl. 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 Tu aimes les chansons que l'on peut fredonner à sa façon. Oh my girl. Tu aimes quand ça change et quand le groove te plaît dans cette démange. Oh my girl. Oh my girl. Oh my girl. Oh my girl. Ça bouge quand tu vois des couleurs, du bleu ou du rouge. Oh my girl, t'aimes quand c'est la fête, t'aimes les chansons qui swing, qui restent dans la tête. Oh my girl. 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 Girl.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi, no kao što smo kazali na početku, danas imamo i gošću. Naša gošća danas je mlada vizualna umetnica Aleksandra Đukić. Aleksandra, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
U Domu omladine Beograda je sinoć, odnosno u galeriji Domu omladine Beograda je otvorena vaša izložba Blue Narcissus. odnosno plavi narcisi. Okay. I reč je, kako to kaže i Tamara Stanković, istoričarka umetnosti, jednoj vrlo zanimljivoj izložbi na kojoj vidimo, dakle, rascvetale narcise koji se međusobno prepliću i izranjaju iz haosa lišća kojim su okruženi, pritom snažnim kontrastom oponirajući pozadini prostora u kojoj su smešteni. To su, dakle, reči istoričarke umetnosti i Tamare Stankovića. Vi ćete nam sad malo raščivijati te reči. Najpre, naravno, pitanje, zašto narcis uopšte? Narcis je jedan simbol koji označava mnogo toga. Zašto je za vas bio inspirativan?
Pa iz više razloga. Prvo, iz djetinjstva prosto vučem tu ogromnu ljubav prema tom cvetu. Ne mogu da objasnim tačno kako i zašto je počela. Prosto sam osetila tu povezanost čim sam svesno dete ugledala taj cvet. Narcis se rađa u proleće i od uvek sam volala proleće upravo zbog toga što tad mogu da imam narcise u kući. I najtužnije mi je bilo što ih nema na moj rođendan, i tako da je to ostalo nekako meni, pošto par dana pred moj rođendan, oko polovine aprila, više ih nema. Mm-hmm. I to je meni strašno bilo kao detetu, mada nekad i sada, ali ih jurim po pijacama. I sad kao starija, neko, tražila sam dugo motive čime bi se bavila, koja bi bila glavna tema na mojim slikama. I u nekom momentu dok sam slikala portrete, jednostavno nije više to bilo to i shvatila sam, to je narcis. Bilo je proleće, bio je takav trenutak, počela sam sa tim i prosto otkad mi je to uvuklo, nikada nisam prestala. A naravno, kasnije dok sam istraživala na master radu, sam se baš bavila tom tematikom. Shvatila sam da je to cvet sa toliko bogatom simbolikom, ne samo u evropskoj kulturi, nego i u azijskoj, i jednostavno ne bih mogla sad istaknem šta je toga jače, ali ono što mogu da kažem da je sigurno da nije iz grčke mitologije mit o narcisu, odnosno o samoljublju, već sve osim toga.
Da, pa znamo da je narcis simbol obnove, nekakvog ponovnog rođenja.
I to je meni bilo glavno i zato sam odlučila da tu simboliku povežem i na jedan vizualan način kroz prikaz na potpuno beli površini sa tom plavom bojom koja je nekako boje bogatstva. I
šta sad simbolišu te dve boje? Dakle, bela i plava. Zašto baš plava? Plava nije boja koju vezujemo za narcisa.
Apsolutno ne, ali počela sam od žutih narcisa i jednostavno sam skliznula u plavu. Da li je, mislim, to je prvo boja emocije. Vrlo je jasna simbolika s jedne strane. S druge strane, moram priznati da je meni velika inspiracija upravo Azija i azijska umetnost, odnosno porcelan koji se tamo, mislim, Azija je poznata po tom porcelanu i u Kini i u Japanu. Gledala sam gde je to, da je ta struja je snažnija, ali generalno azijska kultura je meni s godinama postala sve interesantnija i ne mogu prosto, savršenstvo mi je u sklopu te dve boje. Nisam jedina koja je fascinirana tom bojom. Mnogi poznati umetnici pre mene su ostali na toj boji, jednostavno, ili jedan duži period, ili kao Yves Klein, on je ceo svoj slikarski opus posvetio tome. On ima čak i svoju boju registrovanu sa njegovim imenom. Tako da meni je to bilo nekako sasvim dovoljno razloga da ja se zadržim na plavoj.
E sada, ono što je takođe zanimljivo jeste da su narcisi na vašoj izložbi namerno predstavljeni u različitim fazama. Da. Koje su to faze i kako bi to trebalo tumačiti?
Pa, iskreno mi je drago što ste mi pitali to. Ja počela sam da kupujem narcise pre par godina kad sam odlučila da ih slikam. I naravno, kad se kupe na pijaci, oni su prelepi, sveži, žuti, mirišu. I ja sam držala u ateljeu gde sam radila i kasnije prenosila u kuću. Pogotovo što to bio taj period početka pandemije, pa smo morali da prenesemo sve stvari iz ateljeja. Jako tužan moment, ali prenela sam ja te narcise i više nije bilo gde da se kupi, zato što je takva situacija bila svuda i gledala sam ih dugo i oni su
kako lako, je prolazilo vreme,
da, oni su dobijali na nekoj posebni neki život, su živjeli potpuno izvan svega što ja poznajem na ovoj planeti, s obzirom da su oni sve lepši, sve neko, lepši im je tekstura, lepši im je oblik, izražajniji su, neuništivi su, zato što kao ja i kad pomeram tu vazu, obično se raspadne, ne, oni dalje, narcisi stari 2-3 godine, eno ih tamo i uživaju, prosto ne mogu da me ne inspirišu iz svakog ugla, u svako doba dana, to je to, jednostavno, naravno da je lepo prikazati čitav životni tok narcisa, koji inače je ono jako kratak ako gledamo sa strane, samo par nedelja u godini su oni, njih možemo naći, ali tokom cele godine oni su sve lepši i lepši i nije ni čudo što su simbol obnove i to je to, jednostavno, ima smisla.
Da, eto i postoji taj motiv kružnice kod vas na izložbi i to je takođe nešto što je veoma važno bilo za vas, ali to ćemo, voljela bih da ipak ostavimo nešto i našim slušalcima da odu sami do galerije i da vide sada te plave, raskošne boje i te bele pozadine i te narcise u različitim fazama, pa da donesu sami neke zaključke. A i ovako je divan dan, kao danas, može nam najaviti na izvestan način i proleće i to se onda nadovezuje se na ovu priču. Aleksandra, najlepša vam hvala. Izložba je otvorena do 27. februara. Ja ću kazati našim slušalcima i da vi radite kao volonter kustos u Narodnom muzeju u Beogradu.
Da, radila sam sad, imam drugi posao, ali ovo je na pauzi, tako da.
Pauzi.
Ali svakako preporučujem da se ode u Narodni muzej u Beogradu, apsolutno savršeno mesto.
Zanimljive izložbe su u toku, naravno, da. I izložba o Zenitu, eto da podsjetimo i na to naše slušalce. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas. Aleksandra Đukić je bila naša gošća. I poštovani slušalci, bilo je to sve što smo za vas pripremili ovoga puta u emisiji Kulturni krugovi, koju su realizovali Nenad Đorđević, Vesna Tošović, Verica Gajević, Jelena Veselinović i Sara Arsenović. Pozivam vas da ostanete u Talase Radio Beograda 2, za koji trenutak slede vesti, a potom i emisija Filmorama, u kojoj vas čeka kolega Vlada Đudović. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.